بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية التاسعة دفاعا عن نبينا وحبيبنا وخليل ربنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. هذا هو اللقاء الثاني. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah. Friede und Segen auf den edlen Gesandten unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen zum zweiten Teil dieser Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Lehren. Zu Anfang begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوتي مع هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام التعليم. من ملامح الإيمان في العملية التعليمية من خلال هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم الإجابة بالقواعد العامة. الإجابة بالقواعد العامة، النبي عندما يجيب عن مسألة يضع لنا قواعدا عامة تضبط لك الفهم في مسائل جمة كثيرة، ودي مهمة قوي في مقام التعليم. من ذلك مثلا ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ مسألة عرضت على النبي. الجماعة دول يركبون البحر، يسافرون عبر البحر، قد يكونوا من الصيادين الذين يعملون في البحار مثلا، قد يكونوا من المسافرين للتجارات أو المنتقلين بين البلدان وهذا عملهم، أو ينقلون الناس من جهة إلى أخرى. فعنت لهم مشكلة، يأخذون معهم القليل من الماء في السفر، لو اتوضوا بالمية دي يعطشوا، ما يلاقوش ماء يشربوا، لأن ماء البحر مالح ما يصلح للشرب. فبيسأل عن حكم الوضوء من ماء البحر، هل يجوز أم لا؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ما سألوا عن الميتة، هم سألوا عن مسألة بعينها وهي حكم الوضوء بماء البحر، فأجابهم بقاعدة عامة تنفع كل من يسافر في البحر، وهي مش الماء فقط اللي ممكن يتوضى به، ده كمان كل الميتة اللي في البحر يحل أكلها. ليه؟ لربما يشكل على البعض آيات تحريم الميتة فيعتقد أن الحكم هذا يشمل كذلك ميتة البحر، فربما يجوع في البحر ولا يجد طعاما، والسمك موجود ميت خلاص كده، وهو عنده الميتة حرام خلاص، فيمتنع عن أكله فيكون الضرر والمشق. فرح أجابهم بقاعدة عامة تضبط لهم المفاهيم، ودي برضو من فقه المفتي عند الفتوى، ده اللي هنشوفه بعدين إن شاء الله في دورة أخرى. مراعاة حال السائل، فإن كان حال السائل يتطلب أن نزود له في الفتوى نزود له، لأن حاله يقتضي ذلك، نقلل على حسب حال المستفتي. فالجماعة الذين لا يعرفون حكم ماء البحر والوضوء منه من باب أولى لا يعرفون حكم ميتة البحر، فنعطيهم هذا الحكم العام ليضبط لهم تلك المسألة. أيضا خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، المحرم يلبس إيه في الإحرام؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. الرجل سأل سؤالا يلبس المحرم، ما كان يقول له رداء وإزار وخلاص، صح؟ لو قال له رداء وإزار كان ممكن يشكل على الناس. طب دلوقتي أنا رجل عندي عمة، ألبسها ولا لا؟ طب ألبس السرير ولا لا؟ وقال له ألبس رداء وإزار، لكن ما قالوش الممنوع إيه. فممكن يبقى الأصل في الإحرام رداء وإزار للرجل، وممكن ألبس تحت السروال مثلا، أو ألبس العمة، أو ألبس قميص. فشوف هنا القاعدة العامة، راح قال له الممنوعات كلها في لبس المحرم. قال لا يلبس القميص، والقميص كل ما جسم على البدن. طيب ولا العمامة، ما ينفعش تحط على حاجة على رأسك، ولا السراويل بس سروال من تحت، ولا البرنس. البرنس زي يعرفوه بأهل المغرب اللي هو عارفه ده اللي بيكون له اسمها ايه اللي بتحط على الكوبف ده، بيكون لباس كده وله كوبف كده بيسموه السلهام، صح كده يا عبد الكريم؟ نهار كبير ده، جلباب وسلهام، في سلهام.
نعم.
المهم ولا ثوبا مساه الورس أو الزعفران، العطر يعني، ان دي نباتات لها رائحه طيبه فما ينفعش تحط الطيب على الثوب. طيب ايه كمان؟ فان لم يجد النعلين، ما عندوش حذاء يلبسه في رجليه، فليلبس الخفين بس بشرط وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. يعني عنده الخف يروح قطعه يخليه بس زي الجورب بتاعكم الصغير ده اللي تحت الكعبين ده، عارفينه؟ يلبسه عشان يمشي. فهنا وضع قواعد عامة للسائل طبط له المسائل، ودي قضية مهمة قوي ان المعلم يضع تلك القواعد العامة لمن يتعلم على يده ليضبط له الفروع المتعددة. وعشان كده العلماء صنفوا في باب الأصول، علم الأصول أو أصول الفقه، إيه الهدف منه؟ إن بنضع الكليات، القواعد الكلية اللي يتمكن الفقيه أن يستنبط منها الأحكام العملية. يبقى أنت عندك قاعدة بتضبط لك المسائل، الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات، دي قاعدة كبيرة قوي بقى، تحط تحتها بقى ألف وألف فرع. اليقين لا يزول بالشك، حط تحتها ألف وألف حكم في العبادات، في باب الصلاة وباب الطهارة وباب الصيام وباب عدد بقى. فأنا حطيت لك القاعدة العامة اللي تضبط لك كثير من الجزئيات، ودي مهمة أوي في العملية التعليمية.
Einen weiteren Punkt, den wir entnehmen, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oftmals bei einer Fatwa auch umfassend eine weitere Regel mitgegeben hat. Yani, dass er manchmal, wenn ihm eine Frage gestellt worden ist, dass er nicht nur speziell auf diese Frage geantwortet hat, sondern noch weitere Informationen mitgegeben hat. So wird überliefert bei Tirmidhi von Abu Huraira radiallahu anhu, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, wir sind viel auf den Booten, yani im Meer unterwegs. Und unsere Kapazität, was Wasser angeht, ist gering. Yani manchmal haben wir so wenig Wasser, dass es nur zum Trinken reicht. Und er hat ihn gefragt, dürfen wir Wudu mit dem Meerwasser machen? Und da hat ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet. Yani ist eine logische Frage, wenn Sie unterwegs sind in den Booten und Sie haben Wasser dabei. Das Trinken ist natürlich wichtiger, weil das Meerwasser können Sie nicht trinken. Und die Frage war, dürfen wir mit dem Wasser aus dem Meer, dürfen wir damit Wudu vollziehen, ja oder nein? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet und hat gesagt, mit dem Wasser dürft ihr Wudu vollziehen und das Tote dürft ihr essen. Yani das Tote, was entnommen wird aus dem Meer, wie beispielsweise Fisch und Krabben und so weiter und so fort. Das heißt, er hat hier ihm auf seine Frage geantwortet und noch generell ein weiteres Gebot mitgegeben. Warum? Die Gelehrten sagen, es kann viele Gründe haben. Unter anderem, dass derjenige, der nicht weiß, dass das Meerwasser reinigend ist, yani, dass er damit Wudu machen darf. Mit Sicherheit weiß er auch nicht, ob er das Tier essen darf. Yani, derjenige, der nicht weiß, dass er mit dem Meerwasser Wudu vollziehen darf, mit Sicherheit weiß er auch nicht, ob er die toten Fische, yani tot im Sinne von geangelt tote Fische, ob er diese essen darf. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm auf seine Frage geantwortet und hat ihm aber eine weitere Information mitgegeben. Und das zeigt die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf der Fatwa. Ebenfalls überliefert bei Bukhari von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Und dieser sagt, ein Mann kam zu mir, yani ein Mann kam zu Abdullah ibn Umar und hat ihm gesagt, O Ibn Umar, was zieht man oder was zieht der Muhrim an? Yani derjenige, der im Ihram-Zustand ist. Das heißt, wenn wir jetzt fragen würden oder jemanden von euch fragen würde oder jemand, der Ahnung hat, der beispielsweise schon an den Pilgerstätten war, wenn man fragen würde, was zieht der Muhrim an? Jeder würde sagen, ein Tuch oben und ein Tuch unten. Aber die Art und Weise von Abdullah ibn Umar zeigt hier, indem er ihm nicht direkt darauf geantwortet hat, sondern er hat ihm ganz vieles auferzählt, was er nicht anziehen darf. Weil wenn er nur sagen würde, der Muhrim zieht ein Tuch von oben und ein Tuch von unten an, dann kann es sein, okay, ich darf auch eine Hose drunter tragen oder ich darf auch ein Hemd drunter tragen oder ich darf ein T-Shirt drunter tragen und so weiter und so fort. Aber er hat ihm ganz, ganz vieles aufgezählt, was er nicht tragen darf und hat ihm dann gesagt, was er nur tragen darf. Und das zeigt, dass er keinen Spielraum lassen wollte. Wie gesagt, wenn er gesagt hätte, er zieht ein Tuch von oben und ein Tuch von unten an, dann könnte es sein, dass man hingeht und man zieht etwas drunter. Man zieht ein Kamis drunter, man zieht ein Hemd, man zieht eine Hose und dann zieht man diese T-Shirt drüber. Dann hätte man ja genau das gemacht, was er gesagt hat. Er hat gesagt, der Muhrim zieht das und das an. Aber Abdullah ibn Umar, radiallahu anhum, hat hier in dieser Sache, hat er zuerst mal erwähnt, was er nicht anziehen darf und hat ihm dann gesagt, was der Muhrim anzuziehen hat. Und das zeigt ebenfalls die gute Art und Weise. Und das ist, liebe Geschwister, bei einer Fatwa zu geben, oder die Religion hat viele Qawa'id, hat viele Regeln, wie beispielsweise, wahrlich, die Taten sind entsprechend den Absichten. Das ist ein großes Kapitel. Aber darunter gibt es noch viele Unterkapitel. Oder das andere große Kapitel, was auch der Sheikh erwähnt hat, ist Al-Yaqin la yazulu bi-shak. Die Gewissheit wird nicht beseitigt durch einen Zweifel. Das heißt, man kann diese Qaida, diese Regeln nehmen und dann beim Gebet, bei Tahara, beim Fasten und so weiter und so fort. Und das ist die Religion, liebe Geschwister, dass man von der einen Seite hat man große Regeln, unter die viele Einzelregeln fallen, und auf der anderen Seite hat man viele Fatawa, die umfassender sind, als eigentlich der Fragende die Frage gestellt hat.
Und in Malamih al-Amaliyya al-Ta'limiyya in khilali hadi al-Nabiyya alayhi salatu wa hizki al-Taslim تعويد المتعلم على الاستنباط تعويد المتعلم على الاستنباط يستنبط الأحكام يستنبط من الحديث أو من النص القرآني من ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كنت عاشر عشرة في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن وقرأت مثل المؤمن أخبروني ما هي سؤاله يبدأ المتعلم يستنبط يفكر ودي مهمة أو في العملية التعليمية الجمع بين الإلقاء والاستنباط لأن بعض المعلمين يلزم منهجا واحدا يلقي فقط طبعا الطالب ما بيكونش له اي مشاركه في العمليه التعليميه انه يسمع بس خلاص لكن احيانا الطالب محتاج ان انت تناقشه وتستخرج ما عنده وتساله عشان يبدا يفكر ويعمل الذهن عشان كده المعلم الجيد المتقن اللي يجمع بين الطريقتين بين الالقاء وبين الاستنباط يعني يشرح ثم يتبين هل فهم الطالب ولا لا اساله عشان يستخرج ما عنده أو يعرض في بداية الدرس مسألة يبدأ الطالب يفكر وفي عرض المسألة بتكون على سبيل أنك أستنبط منك حكما أو فهما مش على سبيل إحراجك أو كسرك ودي مشكلة تانية لأن في بعض من يسألون تعنتا وإحراجا يقول لك بس أنا هثبت لهم بأنهم جهلة ماشي كده تعالوا بقى بعمل اللي بتقول يا عم الشيخ رياض مثلا يقول لك يا شيخ سيد تقي الله انما ما كانش يخصص حد في السؤال كمان يسأل مسألة عامة، من أراد أن يجيب أجاب، وإن عجزوا عن الجواب أجاب عليه الصلاة وأزكى التسليم دون تعنيف لأحد. خلاص احنا مش جايين عشان نفرد العضلات على بعض، بعض المعلمين يقصد هذا. درجة في مرة من المرات كان يأتينا أخ، ربنا يصلح حاله يا رب، اللهم أمين، يأتينا من فرنسا مع الفترات، وكان كثير النقاش في قضية علم الحديث. هو طالب مهتم بعلم الحديث وهذا يحمد، لكن اللي يحزنك إنه في مرة من المرات يأتي لمسجدك وفي غيابك ويتعمد إحراج الطلبة ويتشدق بهذا العلم مع ناس بسطاء معظمهم وناس من العوام معظمهم. خلاص ويبدأ يحرك ده، ده انتوا مش عارفين حاجة، ده انتوا مش عارف ايه، اما طلبة علم ازاي. طبعا هذا لا يليق بالمعلم ابدا. انا جيت عشان اعلم، عشان اوصل معلومة للناس، مش عشان اظهر جهل الناس. ودي قضية خطيرة قوي، بتبقى حظ نفسي يا اخو. يعني بعض الناس الضعفاء نفسيا بيبقى يحاول يكسر من امامه، لماذا؟ ليزكي نفسه. ودي اخطر حاجة في العلم لازم ننتبه له. يبقى احنا لما نعرض سؤال على المتعلم بنستنبط منه حكما، او ربما يكون عنده ما ليس عندنا. فاذا كما ترون احيانا اعرض مسألة وممكن استفتي الشيخ رياض في المجلس، ربما يكون عنده علم في مسألة انا ما وصلنيش. شيخ رياض، طب المسألة الحديث ده مر عليك مثلا او كذا، ده اسمه سؤال ايه؟ سؤال لتثبت، مش لإحراج او لكسر. عنده بيقول، ما عندوش خلاص بيسكت ونرجئ المسألة حتى نبحثها، وهكذا. فعرض المسألة للاستنباط مش للكسر أو الإحراج. ودي قضية مهمة أوي في العلم، اوعى تسأل أحدا لتكسره إلا في باب واحد فقط، في باب المعاندة والمكابرة من الطالب. انتبه لهذا. كان ذكرت لكم قصة حدثت معي من قبل 15 عاما في بلدنا في مصر قبل أن أتيكم إلى ألمانيا. طبعا أنا عضو هيئة العلماء في الجمعية الشرعية الرأسية بمصر، وكان في مسجد في السويس. المسجد ده كان في بعض الطلبة يعني من سوء أدبهم يرفض جميع العلماء الذهاب إليهم. ليه يا جماعة؟ يروحوا يحرجوا العالم قدام الناس ويناقشوه ويقرفوه ويبهدلوه ويسوء الأدب معه لدرجة يحصل مشاجرات في المسجد يعني. طبعا دول كانوا من الفئة اللي هي مجرحة المبدعة اللي انتوا عارفينهم، دول اللي بيطلعوا لنا دول على مراحل دول. المهم كل ما المسجد ده يطلب خطيب من جمعية الشرعية الرئيسية الجمعية ترفض، مفيش حد عايز يروح لهم. فكان معنا أخ الله يرضى عليه مسؤول دعوة، قال لها الشيخ سيد، ابعتوا الشيخ سيد يروح لهم العيال دي، اه من سنهم ويعرف يخلص معاهم. اتصلوا بي، يا شيخنا تروح المسجد الفلاني، حاضر، عندك خطبة الجمعة ودرس، حاضر. واستدعوني في لجنة الدعوة لشيخنا، المسجد طبيعته 1 2 3. فالله يرضى عليك، يعني خلي بالك، لأن العيال دول ما عندهمش أدب، وكرهوا العلماء في الذهاب للمسجد لدرجة المسجد بقى حالته يرسله. قلت لهم أبشروا إن شاء الله. المهم ذهبنا وسافرنا، وكان معايا بعض المرافقين من الإخوة، وكان بعد خطبة الجمعة، كنا في رمضان كمان، خطبة الجمعة قصيرة، وكان المحاضرة بعد العصر اللي بيحضرها بقى أمثال هؤلاء يعني. ويعيني بقى القائمين على المسجد خايفين على من صغير، شكل صغير يعني، يعني من 15 سنة كان عندي حوالي 35 سنة أو ويمكن قبل كده كمان. مهم كنت لسه. فيجيني عم الراجل مجلس الإدارة، يا شيخنا الله يرضى عليك، ما بلاش الدرس، حمد شرفنا بيك وخلاص، أحسن عندنا هنا شوية عيال. قلت له ما عارفهم، ما أنا جاي عشان قطرهم. يجي مسؤول الدعوة برضه، يا شيخنا الله يكرمك، طب بالله عليك اوعى تزعل مننا لو حصل حاجة. حاضر. المهم أذن للعصر ودخل إمام المسجد صلى وقدمني بعد الصلاة، وقعدت وأنا من طبيعتي بقعد مربع كده على الكرسي براحتي. أنا عندك هنا بس مش عارف أربع، إنما هناك كانوا بيحطوا لنا كرسي كبير كده وربع كده، وقعد مربع براحتي يعني. وقعدت ورأيت الوجوه، في الصفوف الأولى كلهم ماسكين الدفاتر ومستعدين تعال بقى يشحذون الهمم للذبح. المهم بالبسمة المعتادة وبالهدوء المعتاد عملنا المقدمة للدرس. قلت ثم أما بعد فما جلست إليكم معلما ولكن في الحقيقة جئت متعلما، فقد علمت عنكم الكثير والكثير، فأنتم أهل علم وأهل فضل وإتقان، وهذا ما بلغني عنكم، لذلك أصرت أن آتيكم لأتعلم منكم، وجلست أمامكم متعلما لا معلما، ولذا أقول لكم يا إخوة بارك الله فيكم، من أركان الإيمان بالله ركن يسمى الإيمان بالقدر. مسألة سهلة يبقى نتكلم في الإيمان، مش نتكلم في مسائل بقى يعني عويصة ولا لا. الإيمان اللي لازم أي مبتدئ يكون عنده علم بأركان الإيمان، صح؟ طيب. ولي في هذه القضية عدة مسائل أستفيد منكم فيها. الأولى، ما الفرق بين القضاء والقدر لغة وشرحا مع ولغة واصطلاحا مع الترجيح بالأدلة؟ والله وبالله وتالله تصبب عرقا وما أجابني مجيب. قلت لا عليكم، لعل المفاهيم والمصطلحات يجد بعض الطلب المشقة في تحصيلها فنرفق بالمستمع ونرجئها للبحث. خلاص عدينا المسألة دي. طيب المسألة الثانية، للقدر مراتب وأركان عددها العلماء من خلال استقراء النصوص في الكتاب والسنة بأربعة أركان. من يذكر لنا أركان القضاء والقدر مع تأييد كل ركن بالدليل من الكتاب والسنة؟ والله إخوة ما أجاب مجيب، والله. ينظر البعض كده، طبعا رئيس مجلس هذا قاعد في آخر المسجد مبسوط قال أخيرا أخيرا سمعناهم ساكتين ما بيتكلموش. سبحان الله. وما أجابني مجيب. قلت ننتقل للمسألة الثالثة، وأنا ببتسم كده ومع كل سؤال لعلني أخطأت في المجيء متعلما، وأنا جاي بقى أنا غلطت ولا إيه؟ أنا جاي ده قالوا لي عنكم حاجات حلوة كتير يعني كده، وأنا جيت فرصة يعني وأذكرهم بمنهج السلف. كان السلف الصالح إذا التقى العالم بمن هو أعلم منه عدها غنيمة فسأل واستفاد، وإذا التقى بمن هو دونه علمه، وإذا التقى بمن هو مثله ناقشه العلم وتدارس. وده انت عارف التأنيب ده بقى، ما انا عايز اخليهم على الجد يتربوا ويتأدبوا مع اهل العلم، لان انتوا يعني حقيقة يعني كده أسأتم إساءة كبيرة للعلماء وللدعاء ونفرتموهم عنكم. قلت يا شباب المسألة الثالثة، ما زلنا مع القضاء والقدر، وأريد التفريق بين الإرادة والمشيئة بالدليل. فتحوا بقهم برضه، هم عندهمش فاضيين، العيال دول حافظين بعض المسائل فقط، عارف ازاي يشد على المخالف، عايز ازاي يطعن يسب، انما ادخل معاه في العلم حقا فاضي معنا خالص، ما عنده مسألة علمية يقدر يناقشها او يرجح بين الاقوال ولا يعرف حتى مناطات الخلاف بين العلماء. قلت الرابعة، هنتكلم عن قضية خلق أفعال العباد في باب القضاء والقدر، من يخبرنا عن هذه المسألة بالدليل من الكتاب والسنة؟ وكالعادة ابتسمت وقلت لهم، ما دام لم يعلم منكم أحد الجواب على ركن من أركان الإيمان فأنصح لكم بتحصيل العلم، لأن هذا هو العلم المنجي، وده من فروض العين الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. وأقول لكم مجيبا باختصار، القضاء كذا والقدر كذا والدليل كذا والدليل كذا، أما الأركان فأربعة كذا وكذا وكذا والدليل كذا، بدون شرح بقى، أنا ببسط بس الأدلة سريعا. وأجبت على الأربع مسائل، الكلام ده كله خد 20 دقيقة فقط، ونزلت من على الكرسي، والله وبالله اللي يقبل الرأس واللي يحضن واللي ويا شيخنا لازم تجيلنا، احنا عايزين نتعلم، احنا اخطأنا الطريق، لازم نتعلم العقيدة ولازم نتعلم المنهج. وكان درسا ضبط المسجد بعدها، علمتهم حب العلماء والصبر على العلماء، ولما تيجي تسأل ازاي تسأل وازاي تناقش، تسأل في صورة المستفسر المؤدب اللي عايز يتعلم، مش اللي جاي يعجز العالم. وإذا كان العالم اللي أمامك أو الداعي ضعيف العلم، لازم ترحمه ولازم تجلس له وتسمع وكأنك لم تسمع هذا الكلام من قبل، هكذا منهج السلف. فإن عنا له لك خطأ من المعلم، بينك وبينه تذكره وتنصح له، هكذا يكون العلم يا ولدي. وبعدها بقى لنا درس ثابت عندهم وخطبة ثابتة في الشهر. الشاهد أن الحالة دي فقط اللي يجوز للمعلم أن يكسر المتنطع. النبي قال هلك المتنطعون، فده من المتنطع لازم تكسره عشان ينضبط في العلم. فنرجع ونقول السؤال بيكون للاستنباط مش لكسر الناس، وده كان منهج النبي. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، وإنها مثل المؤمن. القراءتان صحيحتان. يقول ابن عمر فوقع الناس في أشجار البوادي، بدأوا يفكروا، ده يقول شجرة كذا، النبي يقول لا ليست هي هكذا، لا 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 لا. يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، كان لسه صبيا صغيرا، الصحابة ما عرفوش، كبار الصحابة ما عرفوش، وهو اللي عرف. قال وقع الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد، ووقع في نفسي أنها النخلة يا أبي، بيكلم عمر، ولكنني استحييت أن أجيب في حضرة أصحاب رسول الله، يعني أنا أصغرهم سنا، فكيف أجاوب هم ما عرفوش، فسكت. فقال النبي إنها النخلة. قال عمر لولده لو أجبت يا بني لكان أفضل عندي من الدنيا وما فيها. تربية برضو على الجواب، لعلك تحظى بدعوة من رسول الله، وهكذا يعني. فدي قضية مهمة قوي في العملية التعليمية. ممكن في البيت تسأل ولدك سؤال عشان يفكر وانت بتربيه، معلم تسأل المتعلم سؤال عشان يفكر وتستنبط منه. أحيانا بيكون المتعلم أقوى من المعلم في بعض المسائل، أحيانا بيكون المتعلم أقوى، يعني عنده حصيلة فتستفيد منه بعض مسألة ليستنبط حكما أو يستنبط فائدة. ودي مهم قوي. يمكن احنا كنا قديما لما كنا في بداية وجودنا في ألمانيا في المقراءة في الصباح، كنا بنجلس هذه المجالس مع الإخوة، ناخد آية ونستنبط منها أحكام، قول لنا يا شيخ رياض كده فائدة إيمانية من هذه الآية، يا شيخ حسام قول لنا فائدة، يا عم جلول لنا فائدة، وكنا بنستخرج جملة من الفوائد في آية. وأنا كنت أكثرهم استفادة، ليه؟ لأني بستفيد فوائد كثيرة جدا جدا ما خطرت على بالي. فربما تلميذ أو طالب بسيط يكون عنده من الاستنباط ما ليس عند المعلم. فالعلم راحم بين الناس وهكذا بين أهلي. يبقى دي قضية مهمة قوي، وهي قضية عرض المسألة من باب الاستنباط. أيضا من ملامح الإيمان، وهطول على عبد الكريم شوية، تربية المتعلم على القيام بواجب العلم. تربية المتعلم على القيام بواجب العلم، نشره بين الناس، بعد العمل به تبلغه للناس وتزكي هذا العلم، زكاته بعد العمل به نشره وتبليغه للناس. من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. الحديث أخرجه الإمام أحمد. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. عارفين أنتم اللجام طبعا اللي بتقاد به الدابة، حبل بيربط في عنق الدابة تقاد منه، يعني يقاد إلى النار بهكذا بلجام والعياذ بالله. ليه؟ لأنه كتم العلم ولم يبلغه للناس. رحم الله أحد علمائنا، كان يجي في رمضان يقول كل ما يجي رمضان يا إخوة الطلبة اللي قاعدين دول يقولون اشرح لنا كتاب في الصيام، بقالنا عشرات السنين بنشرح الصيام ولسه ما تعلمتوش، لسه ما عملتوش وبلغتوا العلم ده للناس، وهكذا. يعني بيحزن على حال الطالب اللي يقعد سنين عدة نفس المسائل وما بيتحركش، ده كان لو كلكم علماء في هذا الباب عايز يقول لهم كده يعني باب الصيام عشرات السنين كل سنة بنشرح لكم كتاب في الصيام يبقى خلاص انتوا أتقنتم تبدأوا بقى تبلغوا العلم ده للناس ونبدأ نشوف مسائل أخرى نعلمها لكم وهكذا. فلازم طالب العلم يكون بالواجب من تبليغ هذا العلم بعد العمل به. حديث البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وبلغوا عني ولو آية. أمر بتبليغ المنهج تبليغ العلم للناس يبقى أنت بتتعلم عشان العلم العمل بالعلم ونشر العلم لابد أن تنشر هذا العلم تروح تعلم الزوجة تعلم الولد تعلم البنت في العمل تنشر هذا العلم بين الناس في أي مجلس تجلس تذكر الناس وهكذا لابد من القيام بواجب العلم. التربية دي يا إخوة النبوية في مقام التعليم أثمرت خيرا عجيبا في الصحابة. انظر مثلا عند البخاري هذا الأثر عن أبي ذر الغفاري ماذا يقول؟ يقول لو وضعتم السيف على هذه وأشار إلى عنقه لو وضعتم السيف على هذه واستطعت أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجهزوا علي لأنفذتها. يا لو حطيت السيف كده على عنقي وأنا لسه عندي حديث عن النبي واستطعت أن أنا أقول قبل ما تقتلوني أقوله يبلغ العلم. إحنا بقى كثير مننا بيحصل وقل أن يبلغ ودي مشكلة وآفة لأن بركة العلم في نشره. كل شيء في الدنيا بينقص بالنفقة إلا العلم. المال تنفق منه ينقص ماديا يعني في حياتك مش في الأجر. عندك 1000 طلعت 100 بقى 900 أي حاجة هتنفق منها الأكل تنفق منه يقل إنما العلم كل ما تنفقه يزيد كل ما تنفقه يزيد. بلغ حديث يثبت عندك وكل ما تبلغه في مرة تزداد فهما وتزداد علما. كان فضيلة الشيخ رياض يعرف ده الخطباء بالذات يعرفوا ده ممكن خطبة واحدة يلف بها سنة تجد مع كل مرة يزداد فيها ويتمكن فيها لأن بذل العلم للناس بيثبته ويمكنه ويزيده. هكذا العلم النفقة تزوده يبقى ده منهج مهم قوي في العملية التعليمية حث الطالب على نشر العلم.
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar ist das der Punkt, den Schüler dahingehend zu erziehen, selbstständig Urteile zu fällen. Es wird überliefert, dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, er war sehr, sehr jung gewesen, er saß in einer Runde mit Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in einer Runde mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat gefragt, der Prophet hat gefragt, nennt mir einen Baum, der keine Blätter verliert und sein Gleichnis ist wie das Gleichnis eines Gläubigen. Und viele von den Anwesenden haben Bäume genannt, die aufzufinden sind in der Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und alle hatten sie falsche Bäume erwähnt. Und Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma erwähnt, er sagt dieses Ereignis zu seinem Vater und er sagt ihm, und ich bin mir so, so sicher, dass es die Palme ist, aber ich wollte oder ich konnte nicht antworten in einer Runde, in der so viele Gefährten saßen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet und hat gesagt, es ist die Palme. Und so hat ihm Umar, der Vater von ihm, hat ihm gesagt, du hättest mich zum Glücklichsten gemacht, wenn du darauf geantwortet hättest. Das zeigt uns die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Runde, indem er auch versucht, wie man das nennt, interaktiv mit seinen Zuhörern zu agieren, indem er sie bestimmte Dinge fragt, indem der Vorschlag oder indem der Vortrag so stattfindet, interaktiv stattfindet, dass man den Zuhörer etwas fragt, dass der Zuhörer etwas fragen kann, eine gewisse Harmonie reinzubringen in diesen Vortrag. Und das war auch die Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat er auch in die Runde gefragt, kennt ihr einen Baum, der keine Blätter verliert und sein Gleichnis ist wie das eines Gläubigen? Das ist die gute Art und Weise, nicht die Art und Weise, dass man beispielsweise speziell eine Person rauspickt und sagt, gib du mir die Antwort darauf. Das könnte dahin führen, dass er sich blamiert fühlt, bloßgestellt fühlt. Warum? Weil man ihn auserwählt hat. Weil man sagt, antworte du mir darauf. Und wenn er keine Antwort hat, ist es ja kein schönes Gefühl. Und er fühlt sich unwohl und er fühlt sich bloßgestellt vor der Masse. Und deswegen sollte man darauf achten, dass was das angeht, natürlich kann man, wenn eine wissende Person anwesend ist, kann man, wie der Sheikh erwähnt hat, wenn beispielsweise, dass man fragt, Sheikh Riyad, diese Mas'ala, diese Angelegenheit, kennst du sie oder hast du darüber ein Hadith gelesen oder hast du darüber das oder das gelesen? Aber nicht in die Masse irgendjemanden auswählen und ihn bloßstellen. Und das zeigt die schlechte Art und Weise eines Redners, wenn er Menschen versucht bloßzustellen, um sich höher zu stellen. So erwähnt der Sheikh ein Gleichnis, als er in Ägypten noch war, dass er zu einer Moschee gerufen worden ist, die ja sehr, sehr bekannt dafür waren, dass jeder Prediger oder jeder Sheikh, der zu ihm gekommen ist, dass sie ihn vergrault haben, dass sie ihn attackiert haben, dass sie ihm unangenehme Fragen gestellt haben und so weiter und so fort. So wurde der Sheikh eines Tages dahin gerufen und er hat so angefangen, indem er ihnen versucht hat, ihren Stellenwert des Wissens zu zeigen, indem er verschiedene Angelegenheiten des Iman abgefragt hat und niemand von ihnen hatte eine Antwort. So hat er sie dahingehend gezähmt, dass sie respektvoller umgegangen sind mit den Mashayikh. Das heißt, ein Baum, von dem keine Blätter fallen und das Gleichnis eines Gläubigen, damit ist die Palme gemeint, dass sie keine Blätter verliert und das Gleichnis ist, dass sie den Menschen immer nur Gutes gibt. Den nächsten Punkt, den wir erwähnen, ist, dass man den Schüler dahingehend erziehen sollte, das Wissen weiterzuleiten. Und das ist, liebe Geschwister, das ist eine Pflicht, dass wenn man ein Wissen hat, dass man ein gewisses Wissen hat, dass man das angewendet hat, dass man es praktiziert, dass man dann quasi auch dieses Wissen weiterleitet, dass man den Menschen dieses Wissen weiterleitet. Unter anderem ein Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer nach etwas gefragt wird und er hat das Wissen, er hat die Antwort und er gibt es nicht, er wird, wie man das Gaultier, wie man das Maultier zieht, in so einer Art Spange, er wird damit zur Hölle gezogen und dieses besteht aus Feuer. Das zeigt die Gefahr. Wenn du etwas gefragt wirst und du hast die Antwort darauf, dass du es geben solltest, weil das Wissen, je mehr man das Wissen teilt, desto reicher wird man. Beim Geld ist es beispielsweise, je mehr Geld man ausgibt, desto ärmer wird man. Aber beim Wissen ist es, je mehr Wissen man weitergibt, desto reicher wird man, desto reicher wird die Gesellschaft. Deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erzählt von mir, auch wenn es nur eine Eier ist. Erzählt von mir, auch wenn es nur eine Eier ist. Und diese Aussage hat der Sheikh Abdullah im letzten Vortrag schon bereits erwähnt. Erzählt von mir, auch wenn es nur eine Eier ist. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass wenn man das Wissen hat, dass der Schüler auch diese Denkweise haben sollte, das Wissen versuchen zu verbreiten und unter den Menschen zu verbreiten.
أيضا من ملامح الإيمان في التعليم في العملية التعليمية خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الجمع بين الدعوة الفردية والجماعية. مثلا في كثير من النصوص نسمع قول الراوي كنا جلوسا عند رسول الله دعوة جماعية يجلس أصحابه يعلمهم يذكرهم بالله يعظهم في الجماعة وفي كثير من النصوص يقول مثلا معاذ كنت رديف النبي عليه الصلاة فقال لي معاذ ابن جبل هل تدري حق الله على العباد وحق العباد على الله اسم تعليم فردي مع معاذ فقط ابن مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي في كفيه يعني ماسك ايدي انا وهو فقط ويعلمه التشهد فدي اسمها الدعوة الفردية ودي مهمة اول الداعية يبقى عنده دعوة فردية مع كل إنسان على حدة فيما بينه وبينه وعنده دعوة جماعية في المواعظ والخطب والدروس فدي لازم تتنوع في العملية التعليمية وفي الدعوة إلى الله عز وجل أيضا من ضمن ملامح العملية التعليمية من هدي النبي قضية توجيه المتعلم للتخصص الملائم له لابد أن يكون المعلم على علم بقدرات الطلبة وبمدى استيعابهم فيوجه كل طالب لما يفيده وينفعه في التخصص من ذلك مثلا عند البخاري وكذلك عند الترمذي في السنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أن قومه قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم ها هنا غلام من بني النجار حفظ 11 سورة كان عنده وكان صغير سن وكان حافظ معظم كثير من سور القرآن فقوم فرحانين به لإتقانه فراح يعرضوا أمره للنبي هو سيدنا زيد بن ثابت ها هنا غلام من بني النجار حفظ 11 سورة يقول فاستقرأني النبي دعاني وقال لي اقرأ أسمع منك فاستقرأني فقرأت سورة قاف فقال إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا فتعلم السريانية فتعلمها رضي الله عنه في 17 يوما. النبي لما لقى عنده حافظة قوية كده قال له انتظر يا ابني، أنا بكتب لأقوام ده أدعوهم للإسلام وكذا، فربما يزيدوا في كلامي أو ينقصوا بلغتهم، يعني أنا بقول بيكتبوا اللغة بتاعتهم سريانية دي وأنا ما أعرفش كتبوا إيه، فممكن يزودوا وممكن ينقصوا، ودي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده حتى احنا بنحسن اختيار المترجم عشان يعرف يوصل كلامنا للناس مش يعك الدنيا وانا ما اعرفش بيقول ايه. صح يا واد ابراهيم؟ فممكن يقول كلمتين ثلاثة بعيد عن اللي انا قلته تماما، فلازم نختار من يترجم. فالنبي لقى فرصة بقى في هذا الغلام المعلم ده اللي عنده حافظة قوية ده، قال تعلم السريانية. اتعلم في كم يوم؟ في 17 يوم. عشان ناخد بآينس نقعد سنين وما ناخدوش برضه في لغة الألمان يعني. شوف بقى زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أخذ السريانية في 17 يوم فقط، وبقى يترجم للنبي، بقى يترجم للنبي. يبقى إذن عبد الكريم الآن واخد دور زيد بن ثابت في باب الترجمة وفي باب نقل الخير. زيد بن ثابت هذا إخوة النبي قال عنه أفرد أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلم الأمة بالمواريث، لأن العلم محتاج حافظة قوية جدا. خلاص، فدي قضايا مهمة، توجيه المتعلم للتخصص المناسب. إيه كمان يا إخوة؟ التشويق والتنويع في العرض مهم أوي من ملامح الإيمان في العملية التعليمية. النبي كان يشوق أصحابه في عرضه للمسائل وفي مواعظه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما يقول مثلا أحيانا أتدرون ما الغيبة؟ يا على الجمال، تلاقي الكل كده ينتبه ويتشوق عايز يعرف إيه معنى الغيبة. أتدرون من المفلس؟ شو التنوع الجميل ده يخلي الطالب دايما قاعد منتبه مش يكسل، تروح خطه كده مسألة يفوق وينتبه ويصحى. يبقى لازم نخلي بالنا من المسائل التعليمية المهمة دي لأسلوب التشويق والتنويع في عرض المسائل، وده كان منهج النبوة. إيه كمان يا إخوة من ملامح الإيمان في العملية التعليمية؟ استعمال الوسائل التعليمية. النبي كان يستعمل الرسم في التعليم، إزاي؟ يجلس بين أصحابه فيخط لهم على الأرض خطا معتدلا مستقيما، وعن يمينه خطوطا متشعبة متفرقة، وعن شماله خطوطا متفرقة، ويقول أما هذا الخط فهو الصراط المستقيم من سلكه هدى، وأما هذه السبل فما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. يبقى استعمل وسيلة إيه؟ تعليمية بالأفعال. كان على المنبر يعلمهم كيف يصلون، يركع ويسجد وعلى المنبر، وسائل تعليمية عشان يوصل العلم. شوف هم التعليم يا إخوة، إزاي المعلم بيشيل هم إنه يوصل المعلومة. وده اللي قلناه أكثر من مرة، إن المعلم هدفه أن ينفع الناس مش يظهر للناس مدى البلاغة عنده والقوة في العرض. قال الشافعي العلم ما نفع لا ما حفظ، فالمعلم لازم يكون هدفه أن ينفع المتعلم، يفيد المتعلم، فيبذل جهدا في توصيل العلم له بشتى الوسائل اللي المباحة المتاحة لديه. فده كان منهج النبوة. أحيانا يحكي قصة عن الأمم السابقة فيها عبرة وعظة، وده دور القصص مهم قوي في التعليم، لأن من ضمن مبادئ أو محاور القرآن القصة القرآنية فيها عبرة وفيها عظة، ودي مهمة قوي. كمان كان بيراعي الفروق الفردية بين الصحابة، نراعي في مقام التعليم الفروق الفردية، يعني بعض الناس في ذكاء حاد، بعض الناس عنده حافظة قوية، البعض يعني قليل الفهم البعض وهكذا. فالنبي كان يراعي ده. لما النبي كان على المنبر، حديث في الصحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم، فجاء أعرابي رجل غريب له قدرات محدودة، والنبي على المنبر فسأله عن الإسلام والنبي يخطب، فدعا النبي بكرسي واسترك المنبر ونزل أثناء الخطبة، وقعد على الكرسي أمام الأعربي وعلمه الإسلام ثم عاد إلى منبره. إذا بيراعي الفروق الفردية هو ده راجل بسيط وربما المسألة عنت له الآن وربما يعني لا يستطيع المكس معنا حتى نعلمه، فالآن دور التعليم فينزل ويعلمه ثم يعود إلى منبره عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه كمان ونختم بقى اللقاء لأن الملامح الإيمانية كثيرة جدا جدا في الباب، فأنا أردت بس أن أشير لبعض الملامح حتى نكون على بينة. فنختم بهذا الملمح وهو الرفق بالمتعلم الذي يجهل بعض الأحكام، ويمكن ذكرنا تلك الآثار في ما مضى من دورات علمية في قضية النبي الإنسان وكيف كان يراعي حال الناس، من ذلك مثلا قصة معاوية الأسلمي ابن الحكم رضي الله عنه عندما صلى خلف النبي فعطس رجل من القوم فشمته أثناء الصلاة ولا يدري أن الكلام قد نسخ، ورأينا حال الصحابة كيف حذروه طارة بالنظر إليه وطارة بضرب أفخاذهم بأكفهم عشان يسكت وسكت بعد أن أقصر من الكلام. يقول فلما فرغ النبي أقبل علي والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. هذا التعليم رفق به لأنه يجهل الحكم ده إن الكلام نسخ. الأعرابي اللي دخل يبول في مسجد النبي، أعرابي يعني أعرابي جن البادية يعني بعيد عن البيئة العلمية ما عندوش الأحكام، فلما يغلط نرفق به ونعلمه برفق. النبي نهى أصحابه أن يزرموا يعني يقطع على البولة وسابوه يخلص براحته، وبعدين قال له يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر والبول، إنما هي للصلاة ولذكر الله. أثمرت التربية والتعليم ده إيه؟ الأعرابي رفع يديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي ضحك وقال تحجرت واسعا، ليه ضيقت؟ ما هم كمان خايفين عليك وعايزين يعلموك، بس هنعلمهم إزاي يعلموك لأنك تجهل الأحكام. الشاب اللي جاء يسأل النبي رخصة في الزنا وإزاي النبي يصبر عليه ويرفق به وينهى أصحابه من الغضب عليه ويقول له يقول له أدنه ويسأله بعض الأسئلة كده اللي تخرج منه النخوة والشعور بمدى الجرم، أفترضاه لأمك أفترضاه لأختك لعماتك لخالاتك لابناتك، وفي كل مرة يفزع الشاب يقول لا يا رسول الله لا أرضاه لأمي أبدا، يقول وكذلك الناس. بعدين يقول الشاب ادعو الله لي يا رسول الله، يضع يده على صدره ويقول اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه واجعل غناه في صدره، يقول فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. تربية رفق بالمتعلم إذا كان يجهل الحكم نرفق به، أما المتعمد المتكاسل محتاج نوع من الشدة أيضا مضبوطة بالمنهج. لما يمر على من يلبس خاتما من ذهب ده متكاسل يعلم الحكم وتكاسل ولبسه، فغضب النبي ونزعه من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انصرف النبي. يقول الشاب فقيل له خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما، طرحه النبي أرضا وتركه وانصرف. يبقى ده تعليم ورفق في وقت الرفق وشدة مضبوطة في وقت الشدة عشان نضبط المسائل، يعني ما تقولش بقى ارفق على طول، لا في بعض الأحوال الطالب محتاج لنوع من الشدة حتى يقوم وإلا يفسد ويهلك ويضيع. يبقى المعلم لابد أن يكون عنده الملكة العلمية المستمدة من الكتاب والسنة عشان يتمكن من توصيل العلم ويضبط المتعلمين منه هذا العلم. بهذا القدر هنكتفي، بس أشاور بس إشارة سريعة كده عشان المترجم ياخد بقى الملخص كاملا في قضية تشجيع الطالب عندما يريد أن يتعلم، وده المنهج كله يا إخوة. في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر، النبي كان قاعد في مسجد متكئ على فراش أحمر كده، فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، أنا جاي أتعلم. يقول لي النبي الكلام ده، طبعا إحنا بقى هو بعد ما شاب ودوا الكتاب وكنت فين من زمان، جاي بعد ما كبرت تقول لي عايز أتعلم؟ ها في ناس بيعملوا كده. ماذا قال النبي لهذا الذي جاء ليتعلم؟ اسمع، قال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال صفوان: يا رسول الله، لا نزال نسافر بين مكة والمدينة، فأفتنا عن المسح على الخفين. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، أو كما أخبر النبي الأمين. يبقى تشجيع الطالب الذي يرغب في التعلم هدي النبوي، لازم تشجع الطالب وتأخذ بيده وتبين له منقبة طلب العلم. بهذا القدر نكتفي، وأترك المقام للمترجم ليختصر لكم ما ذكر.
Wir kommen zum letzten Part der Übersetzung des Vortrages in einer schnellen, kurzen Zusammenfassung. Eine weitere Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Lehren und im Erziehen seiner Schüler oder seiner wissensbegierten Schüler ist, dass er manchmal Lehren oder jemanden einzeln gelehrt hat und wiederum andere im Kollektiv gelehrt hat. So lesen wir viele Ahadith, in denen hervorgeht, dass beispielsweise aus manchen Ahadith, in denen es heißt, wir saßen alle zusammen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. In anderen Ahadithen heißt es, ich war eines Tages mit dem Prophet oder ich war mit ihm unterwegs. Das heißt, Lehren einer einzelnen Person und Lehren im großen Kreis, im Kollektiv, das bringt ja eine weitere große Vorzüge mit sich und das Wissen vermehrt sich. Ebenfalls, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man den Schüler dahingehend erzieht oder ihn so beratschlagt, dass er gewisse Dinge des Wissens, die ihm besser liegen, wo er besser ist, wo er mehr Talent hat, dass man ihn dazu bringt, dass er sich mit diesen Dingen beschäftigt. So wird überliefert, dass eines Tages Zayd ibn Thabit, der sehr bekannt dafür war, dass er ein gutes Gedächtnis hat und auch sehr, sehr jung war, und man hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dieser lernt viel Koran, und er hat Surat Qaf rezitiert. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erkannt, dass er sehr gutes Gedächtnis hat, dass er schnell auswendig lernt. Und so hat er ihm gesagt, ich verschicke manchmal Botschaften, um die Leute zum Islam aufzurufen, auf der Sprache der Surianianer. Yani, welche Sprache das zur damaligen Zeit genau ist, weiß ich nicht, oder welche es heute ist. Aber Zayd hat diese Sprache, die ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, hat er in 17 Tagen gelernt, und so war er der Übersetzer des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was diese Sprache angeht. Der nächste Punkt ist die Art und Weise des Lehrers, dass er manchmal Fragen stellt und es spannend macht. Und das bringt den Schüler dahingehend, dass er dranbleibt, dass er spannend findet, dass ihm nicht langweilig wird. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in manchen Überlieferungen, wisst ihr, was Al-Riba ist? Ja, er stellt eine Frage, ohne oder um noch nicht darauf zu antworten. Oder er sagt, wisst ihr, wer der Muflis ist? Und er gibt ihnen die Möglichkeit, und sie sagen, der Muflis ist der, der, der und der. Und am Ende gibt er ihnen dann die Antwort. Weitere Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das richtige Tool benutzt hat, um den Menschen etwas beizubringen. Denn er hat nicht nur gesprochen, sondern auch Dinge zeichnen lassen. Wie er eines Tages mit seinen Sahaban zusammensaß und er macht eine Zeichnung in den Boden und er sagt, das ist der gerade Weg, das ist Sirat Mustaqim. Und das hier sind Abzweigungen, die davon abgehen, und an jedem von ihnen ist ein Shaitan, der zu diesem Weg aufruft. Das heißt, er hat versucht, mit dieser Sache, indem er es gezeichnet hat, ihnen dieses Verständnis näher zu bringen und es ihnen so darzustellen, dass sie es noch besser verstehen. Und das ist, wie wir erwähnt haben, auch eine gewisse ein anderes Ereignis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war eines Tages auf dem Minbar und hat seine Predigt gehalten. So kommt einer rein und sagt ihm, O Gesandter Allahs, was ist der Islam? So ging er runter und er hat ihnen das, hat ihm beigebracht, was die Religion des Islam ist, ging wieder hoch und hat seine Predigt fortgesetzt. Und das zeigt, dass er versucht hat, dass die Menschen das auch verstehen. Ja, das Wissen muss einen Nutzen haben. Deswegen sagt es Shafi'i rahimahullah, das Wissen ist das, was Nutzen bringt, nicht lediglich das, was auswendig gelernt wurde. Den nächsten Punkt, den wir erwähnen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sanftmütig umgegangen ist mit seinen Schülern, dass er gut zu ihnen war. So wird überliefert, und das haben wir in den vergangenen Unterrichten bereits erwähnt, als sie eines Tages im Gebet waren und einer hat genießt und der andere hat ihm gesagt, Yarhamukallah. Und obwohl er noch nicht gewusst hat, dass man nicht sprechen darf beim Gebet, und die Art und Weise, wie ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nach dem Gebet beigebracht hat, ist eine sehr, sehr gute und sanftmütige Art und Weise. Das andere Beispiel, als der Arabi in die Moschee gekommen ist und er hat uriniert. Und die Sahaba wollten ihn vertreiben, wollten ihn bestrafen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, lasst ihn sein Geschäft fertig machen. Sie sind hingegangen, sie haben es gereinigt. Und er hat ihm gesagt, das ist der Ort, an dem gebetet wird, an dem gedacht wird und der nicht fürs Urinieren und so weiter gedacht ist. Das heißt, er hat eine gewisse Art der Sanftmut an den Tag gelegt. Der Jugendliche, der zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist und gefragt hat, gibst du mir die Erlaubnis, Zina zu vollziehen? Auch das ist eine schöne Art und Weise, aus der wir lernen, die Sanftmütigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber Sanftmut ist nur dort zwingend erforderlich, wo auch Sanftmut gefragt ist. Es gibt gewisse Situationen, da muss man härter sein. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages an jemanden vorbeiging und er hat einen Goldring angehabt und er hat ihn genommen und er hat ihn auf den Boden geworfen und hat gesagt, möchte denn jemand von euch ein Stück aus Feuer an seiner Hand tragen? Und so hat er ihm das auf diese harte Art und Weise gesagt. Warum? Weil derjenige den Hukum, das Urteil genannt hat, aber trotzdem aus Ignoranz diesen Ring getragen hat. Und so hat man ihm gesagt, nimm doch diesen Ring und hab Nutzen oder verkauf ihn oder wie auch immer. Und da hat er gesagt, es gebührt sich nicht, dass ich einen Ring aufnehme, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Boden geschmissen hat. Den letzten Punkt, den wir erwähnen, und damit beenden wir dann auch den Vortrag, ist, dass man versuchen sollte, seinen Schüler zu motivieren. So wird überliefert, dass einer eines Tages zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, ich möchte mir Wissen aneignen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, marhaban bi talib al-ilm, herzlich willkommen für den Schüler des Wissens. Und er hat ihm sehr, sehr viele Vorzüge erwähnt vom Wissen und was für Vorzüge das hat und welche Belohnung das hat. Und am Ende hat er ihn gefragt, wir sind viel zwischen Mekka und Medina unterwegs, wie ist das mit dem Streichen? Und hat er gesagt, das Streichen ist 3 Tage mit den dazugehörigen Nächten für denjenigen, der auf Reise ist, und für den Ortsansässigen nur 1 Tag mit der dazugehörigen Nacht. Das, liebe Geschwister, waren nur einige Punkte in Bezug auf die Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er mit seinen Schülern umgegangen ist, wie er mit Menschen umgegangen ist, die ihn etwas gefragt haben, wie er generell und allgemein mit den Menschen umgegangen ist, wie er ihnen das Wissen vermittelt hat, auf welche Art und Weise, und viele, viele Punkte, die wir heute Abend gelernt haben, um auch diese Art und Weise bei uns anzuwenden und zu wissen, die Sanftmütigkeit und die schöne Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Leben. Ich sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch in Vergebung.
بإذن الله تعالى إن شاء الله الأسبوع القادم تكون الدورة العلمية 10 خاتمة هذه الدورات العلمية بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى. بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.